Апостальскія анунцыі пакліканы быць слухачамі сэрца папы і несці яго подых ва ўсе мясцовыя касцёлы, рабіць першы крок, каб здымаць напружанасць, спрыяць паразуменню і прымірэнню, будаваць масты, адзначыў пантыфік, прымаючы на аўдыенцыю ў Ватыкане сваіх дыпламатычных прадстаўнікоў, якія сабраліся ў Рыме з нагоды святкавання юбілею міласэрнасці. Аўдыенцыя прайшла сёння ў цёплай атмасферы, у якой святы Отец меў магчымасць падзяліцца з дыпламатамі сваімі думкамі адносна іх служэння. Я штодзённа чытаю, часцей раніцай і вечарам вашы паведамленні з навінамі аб жыцці мясцовых касцёлаў, аб падзеях у краінах, у якіх вы акрэдытаваны, і аб дэбатах, якімі абцяжарана жыццё міжнароднай супольнасці. За ўсё гэта я вам удзячны. Ведаеце, што я вас суправаджаю штодня, часта памятаючы па імені і ў твар, сяброўскім успамінам і даверлівай малітвай, прызнаўся Франтішак. Па словах святога айца, глядзець, аналізаваць і суадносіць гэта важныя словы, але недастатковыя для служэння нунцыя. Трэба таксама сустракаць, слухаць, весці дыялог, прапаноўваць і працаваць разам, каб зазяла шчырая любоў, сімпатыя, эмпатыя з насельніцтвам і мясцовым касцёлам, сказаў ён. Недастаткова толькі ўказваць пальцам і нападаць на тых, хто не думае, як мы. Гэта нізкая тактыка сучасных палітычных і культурных войнаў, але яна не можа быць метадам касцёла. Наш позірк павінен быць больш шырокім і глыбокім, дадаў пантыфік. Па словах святога айца, нунцыям важна пераадолець бюракратычную логіку, якая можа авалодаць іх працай, робячы яе закрытай, абыякавай і непразрыстай. Сядзіба нунцыятуры – гэта дом папы, месца, дзе ўся касцёльная рэальнасць можа знайсці падтрымку і параду, а грамадскія ўлады – кропку апоры. Пільнуйце, каб вашы нунцыятуры не сталі прытулкам для сяброў і сяброў-сяброў. Пазбягайце пляткароў і кар'ерыстаў, заклікаў Франтішак. Гаворачы пра задачу гарантавання свабоды касцёла перад абліччам розных формаў улады, якія жадаюць прымусіць змоўкнуць праўду, пантыфік адзначыў, што касцёл будзе свабодным толькі калі яго структуры змогуць здзейсняць абвяшчэнне Евангелія ўсім, ва ўсіх месцах, пры ўсіх нагодах, без затрымкі, без адштурхоўвання і страху. Святы Отец заклікаў нунцыяў не сядзець на месцы, чакаючы, што людзі прыйдуць да іх, а самім наведваць дыяцэзіі, каб зразумець, чым жыве Божы народ, аб чым думае і пра што пытаецца. Будзьце выразам касцёла, які выходзіць і з'яўляецца палявым шпіталём, дадаў ён. Франтішак казаў таксама пра фундаментальную ролю нунцыяў у выбары кандыдатаў на біскупскае служэнне, якія павінны быць сведкамі ў воскрослага, асобамі, якія моляцца, пастырамі, а не князямі і функцыянерамі. Каб знайсці такіх кандыдатаў, трэба зварухнуцца з месца і пачаць шукаць схаваных маленькіх давідаў, якія ёсць, а таксама не задавальняцца лоўляй рыбы ў акварыуме ці заказніку або памнажэннем сяброў-сяброў. Аўдыенцыя ў пантыфіка апостальскія анунцыі закончылі сваю трохдзённую сустрэчу, якая праходзіла ў Ватыкане ў рамках юбілею міласэрнасці, уключала ў сябе канферэнцыі, сустрэчы з ватыканскімі іерархамі, пасламі, акрэдытаванымі пры святым пасадзе.